Jak může statistika pomoci v boji s COVID-19? Proč část odborné veřejnosti považuje oficiální predikce za bezcenné? Známe fakta o účinnosti restriktivních opatření vlády.
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
To je ten 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Je dnes předseda České statistické společnosti Ondřej Vencálek z Palackého univerzity v Olomouci. Zdravím vás do tamního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Jako výbor České statistické společnosti jste aktuálně zřídili odbornou skupinu k epidemii COVID-19. Proč?
Samozřejmě sledujeme aktuální situaci a nelíbí se nám neodborné používání statistiky, které má bohužel velké následky.
A promiňte, a dá se mluvit třeba o nějakém bezprostředním popudu, proč jste s dalšími odborníky sepsali svoje prohlášení?
Ano, tak tím bezprostředním popudem jsou další a další hrůzostrašné predikce budoucího vývoje, o kterých nevíme, na jakých datech jsou dělány. V tom je vlastně dost problém. Podívejte, statistik je člověk, ne který si hraje s čísly, a už vůbec ne člověk, který by čísly chtěl manipulovat. Takový člověk, tomu říkáme podvodník, že jo? Statistik je člověk, který se vlastně snaží pomoct v procesu poznání. Ten proces začíná vlastně nějakou otázkou, která nás zajímá. Pak sbíráme data, pak se snažíme realitu popsat pomocí nějakých modelů a na základě těch modelů se snažíme najít vlastně odpovědi na otázky, které nás zajímají. A potom tyhle ty odpovědi by měly vlastně sloužit jako podklad nebo jako mohly by napomoct při rozhodování.
To rozhodování se neděje podle vás?
My tam vidíme spoustu problémů.
Pojďme jestli k těm problémům jednotlivým. Ano. Vy mimo jiné jako důvod uvádíte, že neuspokojivá situace týkající se sběru a zpracování dat, šíření a důsledcích infekce poškozuje pověst vašeho oboru. Tak tím začněme. Můžete to vysvětlit?
Ano, tak ta data jsme si řekli, že jsou vlastně hned, jakmile položíme otázku, tak první věc jsou data. A ta data, která se sbírají, bohužel dost často nemohou sloužit k tomu, abychom našli odpovědi na ty otázky, které se ptáme. Pak jsou tady ty modely. Ty modely, to je další problém, jsou často neveřejné. A pokud jsou veřejné, dost často neprošly odbornou oponenturou. A když UZIS třeba zveřejnil své modely, my jsme se do nich podívali, máme o nich velké pochybnosti. Spousta dalších lidí své modely vůbec nezveřejnila, ale zveřejňují nějaké divoké predikce. To je špatně. Musí to být transparentní.
Máte nějakou teorii vysvětlení, proč se to tedy děje? Podle vás. To, co jste popsal.
Proč se to děje? Ono samozřejmě, jako ty predikce, já chápu, že se někteří lidi bojí a jako zveřejnit predikci, která vyvolá strach a vlastně jakoby ospravedlnila restriktivní opatření, to tomu rozumím, jako proč tohle to lidi dělají.
No, slavný britský statistik George Box prohlásil, že všechny modely jsou chybné, některé jsou ale užitečné. Jak ty užitečné rozpoznat?
Já ještě dodám, a některé jsou nebezpečné. Jo. Jak ty užitečné poznat? No, podívejte se třeba na predikce, které... jak poznat slušnou predikci, vám řeknu. Slušnou predikci poznáte... musí mít dvě věci. První věc je ta, musí pracovat s nejistotou. Já nemůžu zveřejnit predikci, že nemůžu v půlce prosince zveřejnit predikci, že na konci ledna bude 40 tisíc nakažených denně, aniž bych řekl, jaká je v tom nejistota. Když řeknu, bude to mezi 30 a 50, vím, co si o tom mám myslet. Když ale řeknu, bude to mezi 0 a 100 tisících, tak to budu to číslo 40 tisíc vnímat úplně jinak. Budu vědět, že ta nejistota je prostě obrovská. To znamená, pojďme dělat predikce tak, že budeme zároveň říkat, jak jsou nejisté. Druhá věc je tahle.
Ano.
Pozor, ještě druhá věc. Dneska už je únor. 40 tisíc denně nebylo. Můžeme říct, model byl špatně? Nemůžeme, protože ta predikce je takováhle. Když bude všechno probíhat tak, jak probíhá, bude to 40 tisíc. Takže my nemůžeme říct, že ta predikce byla špatně, jenom řekneme, oni se ty předpoklady nesplnili. Ale k čemu taková predikce?
Jasně. Jenom se zeptám, možná trošku odbočím, vy jste nějaký čas působil na oddělení biostatiky Státního zdravotního ústavu, čili hodí se vám to teď, to, že jste v minulosti měl takovou aktivitu?
Rozhodně, to je zkušenost k nezaplacení a jsou tady lidi, kteří mají obrovské zahraniční zkušenosti, jsou v té skupině naší Michal Kulich, Stanokatina, Arnošt Komárek, to jsou lidi se zahraniční zkušeností a
ostatně podrobnosti můžeme najít na vašem webu, ale vy přicházíte s návrhem 5 kroků potřebných ke zvládnutí pandemie. Jestli to můžeme říct stručně, které to jsou?
Ano, tak těch 5 kroků to je vlastně popis toho procesu poznávání. Otázka, data, model, na základě něho úsudek a na konci rozhodnutí. To rozhodnutí dělá politik, to není věcí statistika. Ty otázky, kdo formuluje, to taky většinou není otázka pro statistika. Ale v tom procesu mezi tím my můžeme, jsme schopni pomoct, ale to se jako bohužel zatím moc neděje. Ten proces selhává.
No a k tomu se dostaneme. Hostem 20 minut je předseda České statistické společnosti Ondřej Vencálek z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pojďme tedy po jednotlivých bodech toho vašeho doporučovaného patera. Tak začínáte tím položit rozumné otázky. Vy už jste vlastně to naznačil. Kdo má být podle vás arbitrem, které otázky z těch kladených jsou rozumné?
Tak samozřejmě kladení těch otázek je věcí široké diskuze. Mohou tam být zapojeni odborníci a rozhodně by se měli ptát ti, kteří na konci budou rozhodovat, to znamená politici. Politik většinou tu svoji otázku položí vágně, co máme dělat. A potom někdo musí tu otázku specifikovat, jako co chcete udělat, co je vlastně vaším cílem. A začneme se bavit o konkrétních otázkách. Třeba chci zavřít školy. Bude to mít, jaký efekt tohle to má? To v podstatě, já se zeptám teďka vás, obrátím trochu role. Vy jste viděl data, na základě kterých jsou dneska zavřené základní, střední, vysoké školy?
Vracíme se k tomu, že je asi neznámé. Nicméně, já zase se ujmu toho kladení těch otázek, jestli dovolíte. Protože říkáte, položit rozumné otázky, chápu z toho kontextu, že vy máte pocit, že se to takto neděje. Když se dáme k tomu bodu dvě, což si myslím, že nebo druhému bodu, což je asi to zásadní, získat relevantní a správná data. Jestli tomu tedy dobře rozumím, podle vašeho přesvědčení v tomto chronicky selhává stát? Je to tak? Získávání relevantních dat?
No, ano. Státní instituce typu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Představte si, vezměme to konkrétně. Každý den si z médií vyposlechnete číslo, kolik je, a teď někdo to označuje, nové případy, někdo potvrzené případy. Otázka, co to vlastně to číslo znamená, co to je vlastně za číslo. To není počet lidí jako nakažených, nově nakažených. To číslo je počet lidí, kteří byli pozitivně testovaní. A my k dnešnímu dni počet pozitivních testů překročil za celou tu dobu 1 milion. A teď víme, kolik lidí bylo opravdu nakažených. No, pan Primula říká, že 3 miliony, pan Trnka říká, že rozhodně ne víc než 2, někdo říká, že 5. Obrovská nejistota je a přitom samozřejmě ta otázka je důležitá. Jestliže máme 15 tisíc zemřelých na 1 milion, tak ta situace, na 1 milion infikovaných, tak ta situace je úplně jiná, než když řekneme, že máme 15 tisíc zemřelých na 5 milionů nakažených. Takže tohle je dost důležitá informace a my bychom mohli tu informaci získat. Stačí udělat jednoduchou takzvanou seroprevalenční studii, jenomže se ukazuje.
No počkejte, co to je?
Co to je? Vyšetříte protilátky, kolik lidí má protilátky. To znamená, ten člověk nemusel být nikdy pozitivně testovaný, ale má protilátky, to znamená, s tím virem se potkal. A jednu takovouhle studii Strat zkusil na jaře zorganizovat. Dopadlo to velice špatně, dopadlo to fiaskem, které vlastně do dneška nikdo nepřiznal. A role ÚZISu v tomhle tom je hodně smutná.
No a vy jste v prosinci v článku Křišťálová koule ředitele Duška kritizovali právě predikce ÚZISu na leden a označili jste je jako bezcenné, protože, jak píšete, zahrnují všechny možnosti budoucího vývoje ve smyslu nebude-li pršet nezmoknem, to už jsem si takto přeložil já. Ale přirovnali jste to, když vám delské píty je. Čím si to vysvětlujete? Je to nekompetentností? A nebo podle vás ředitel Ladislav Dušek plní politické zadání? Nebo jak si to vysvětlit?
Teď jste mě trošku odbočil od těch seroprevalenčních studií. Já jsem to nestihl
doříct. Tak se k ním vrátíme. Pojďme odpovědět na tuhle otázku a k těm studiím se vrátíme, jestli dovolíte.
Mě
zajímá, proč se to děje. Respektive, proč se neděje to, po čem vy voláte.
Že ty predikce, ty dramatické predikce mají nějaké následky. Vyvolává to strach v obyvatelstvu. A já nevím, jestli ten strach je jako oprávněný, jestli opravdu ten scénář, to je to, že já neříkám, že by se to tak nestalo. Já říkám, že my vůbec nevíme a že ty predikce takhle nejde dělat a nejde zveřejňovat bez toho, aniž byste ukázali model. A v modelech, které používá ÚZIS a které zveřejnil, tak to je katastrofa. Tam je tolik chyb.
No mimochodem, nevím, jestli jste četl dnešní Hospodářské noviny, tam Ladislav Dušek odpovídá na otázku právě, jestli má informace o tom, že v pondělí vznikla ta vaše odborná skupina. On říká, že zatím toho ví málo, ale že bude rád, když se kontaktujete a že vám určitě informace dodá. Čili už něco proběhlo?
No to je oblíbený postup ředitele Duška, on se tváří vždycky velice vstřícně. Ta jednání proběhla už v květnu mezi námi a ním. My jsme byli ti, kteří přišli, nabídli svou pomoc a byli zdvořile přijati, ale potom ty kroky byly takové, že v podstatě k nějaké spolupráci nikdy nedošlo. A to je škoda.
A když mluvíte o tom, že ve výstupech ÚZISu je mnoho chyb, můžete uvést nějaký příklad, abychom si udělali představu, o čem mluvíme?
Já říkám, že v těch modelech jsou chyby. Mm-hmm. Jo. Vrátil bych se teda oklikou ještě k té seroprevalenční studii a k roli ÚZISu tady v tomhle. Jo. V podstatě selhání té studie spočívalo v tom, že použili prostě špatné testovací sady, o kterých nic nevěděli. A vlastně ÚZIS maskoval to selhání tím, že nezveřejnil absolutní počty těch lidí. Takže my jsme se nikdy nedozvěděli, že v Praze ze vzorku 300 lidí objevili jednoho pozitivního a na základě toho udělali něco, co vypadalo strašně jako vědecky, ale my jsme se nedozvěděli nic. Za to jsme se to dozvěděli s přesností na 0,3 místa. To je absurdita, kterou by nenapsal ani Václav Havel.
Tvrdíte, že než takové modely raději žádné, čili kudy jinak a lépe? Jaká jsou vaše doporučení? Co se má dít?
Máme se začít bavit třeba. Máme zaprvé trvat na zveřejňování dat. Nejsou zveřejňovány třeba výsledky PCR testů v podobě číselné. My víme jenom, jestli ti lidi jsou pozitivní nebo negativní. To je strašná škoda. Představte si, tohle zkusím vysvětlit. Představte si, že zadáte studentům test, ten test má miliony otázek a každá otázka je jeden bod a jsou tam mezi nima obrovské rozdíly. A vy nakonec tu informaci sdělíte jenom prošel, neprošel. Tím jste vlastně zatajil strašnou spoustu informace a nemáte k tomu důvod. A ta informace je strašně důležitá, protože mezi dvěma pozitivními můžou být lidi, kteří toho viru na sliznici mají, oba jsou pozitivní, ale jeden ho má milionkrát víc. Možná jsou to takzvaní super přenášeči, já nevím. Tohle by se mělo zkoumat, ale nemůžu to začít zkoumat, dokud k tomu nebudu mít data. Ta data jsou. Laborky prostě ta data mají. Předpokládám, že je má i ÚZIS. A není důvod je nezveřejnit.
Hostem 20 minut je matematik a statistik Ondřej Vencálek, předseda České statistické společnosti. Jsou v sousedních zemích statistické údaje spolehlivější? Máte nějaký příklad?
Nechci říkat, jestli jsou spolehlivější. To opravdu nevím. Samozřejmě to mezinárodní srovnání je problematické z mnoha důvodů. Je problematické z důvodu, že v různých zemích se různě testuje. Ale tak je tam jiná věková struktura a to samozřejmě má následky, co se týká úmrtnosti. Zkusím vás ale překvapit. Jako není pravda, že by to srovnání bylo úplně bezcenné. A to moje překvapení bude možná velmi dobrá zpráva. Když se podíváme na čísla ze zemí na západ od nás, kde proběhla jarní vlna, my jsme tvrdě zavřeli a v podstatě jarní vlna to byla jenom malinká vlnka. A když se podíváte na Belgii, Francii, Británii, Švédsko, všude jarní vlna proběhla, pak proběhla podzimní vlna. Ta byla silnější. Počty nakažených byly 10x vyšší řádově. A co myslíte, kolik bylo úmrtí? Co byste řekl vy?
Já nechci hádat, překvapte nás.
Selský rozum říká, 10x více nakažených, 10x více pozitivních, ano. Znamená 10x více úmrtí. Není to tak? Ty počty z jara a z podzimu jsou srovnatelné. Na podzim byly o něco vyšší, možná 2x vyšší, ale rozhodně ne 10x vyšší. A to je strašně jako zajímavé, že jo? A teď, co to znamená, kde jako máme pro tohleto vysvětlení? Já to vysvětlení nemám, ale věřím, že je spousta odborníků, kteří se budou hlásit a říkat, no jo, to znamená tohle. Ti odborníci, někdo je virolog, někdo je sociolog, každý to vidí ze svého pohledu. A všichni se hlásí a všichni to budou vysvětlovat. A já jako statistik jsem jediný, který sedí mezi něma, nehlásí se, respektive říká, já nevím. A říká, ale pojďte mě říct ty vaše domněnky, ta vaše vysvětlení. A já je vezmu, to jsou zajímavé hypotézy. Já chci vědět, která z nich je pravdivá. A já jsem schopen domluvit se s váma. Pojďme komunikovat. Samozřejmě, komunikace je základ. Pojďme komunikovat. Domluvíme se, jaká data potřebujeme sebrat, abychom byli schopni říct, které z těch vysvětlení je pravdivé. Jo, protože když spousta odborníků přijde s různýma vysvětleníma a všichni lidi koukají teďka a říkají, no jo, tak on je odborník, ale ten druhý odborník říká něco jiného, tak který z nich má pravdu? No právě, všichni mají nějaká data.
Není nejčastější problém právě v té interpretaci těch dat?
Ne, problém je v okamžiku, kdy vy máte nějaká data, vidíte tady ty vlny, podzimní, jarní, srovnáte je a teď ex post přijdete s nějakým vysvětlením a zdá se, že to vaše vysvětlení je opřeno o data, ale ono není, ono je jenom jakousi hypotézou. A já říkám teďka, dobře, vy přicházíte s hypotézou, já si ji vážím, já neříkám, že neplatí, naopak, já chci vědět, jestli je pravdivá, takže pojďme nazbírat data a pojďme si říct, jestli je pravdivá nebo ne.
Vy píšete, skalibrujme testovací metody, začneme odpovědně sbírat relevantní data, jak teď říkáte. Či je to úkol, nebo koho tímto oslovujete? Kdo to má dělat?
Tak ta kalibrace, to se zase týká PCR testů, kde vlastně lidi z laborek vědí, že PCR testy jsou skvělé, mají nějaké parametry, kterým říkají senzitivita, specificita, výrobce udává, jak jsou úžasné. Jenomže tady nejde jenom o to, co se děje v té laborce. Tady jde taky o to, jak se sbírají ty vzorky, jak jsou potom do té laborky dopraveny.
A je to prostě celý ten proces. Toto?
Tohleto by mohlo a zřejmě měl dělat Státní zdravotní ústav. Mm-hmm. Oni něco takového dělají. Nebo aspoň co já vím, tak v srpnu něco takového proběhlo. Je to málo. Potřebovali bychom to udělat znovu lépe, radostněji.
Při předkládání každého nového návrhu opatření trvejme na analýze jeho přínosu proti šíření viru a nákladu na ekonomiku i společnost. To je tedy úloha vlády. Rozumím tomu správně.
No jasně, to je úloha, nebo takhle, že jo, to, že budete chtít vědět, co to vaše restriktivní opatření způsobí, to je snad přirozené. Podívejte, teďka jsou zavřené školy a jak jsme si řekli, data jsme k tomu neviděli a to dává prostor spekulacím a to je špatně. Tím veřejným prostorem rezonují ty katastrofické predikce počtu nakažených, které dělá kromě ÚZISu taky pan Ludwig a další, ale tím se neospravedlňuje zavření škol. A otázka zní jinak, že jo, chceme-li zavřít školy, tak se musíme ptát, jestli a případně jak ovlivní účast dětí ve škole, počty symptomatických nakažených a počty zemřelých. Nejenom počty nemocných, ale počty těch, kteří opravdu mají nějaké symptomy.
Vy tvrdíte, že způsob řešení koronavirové epidemie nás ohrožuje víc než ten virus samotný. Pokusili jste se zpětně nějak vyhodnotit účinnost těch jednotlivých opatření?
No, zpětně je to dost problém a chytil se na to i slavný tým na Oxfordské univerzitě, jehož členem je pan Kulwajt. My na příští pondělí chystáme, že na náš web dáme článek, ve kterém řekneme, proč je ten model, který oni použili, k tomu, aby právě ukázali, jak ta opatření jsou efektivní, proč je špatně.
Zkuste nám to říct už teď.
No, je v něm triviální chyba. On předpokládá, že vlastně ničím jiným než restriktivním opatřením nemůže dojít ke změně toho slavného čísla, které čísla R0, ano, které jako, že jo, udává něco jako, jak moc ta nemoc...
No, reprodukční číslo, ano, tomu reprodukční říkáme. Číslo. Já myslím, že posluchači se orientují.
Super. Jo, takže v podstatě... Pokud budete předpokládat, že jenom opatření tohleto reprodukční číslo může změnit, že ono se jinak nemění, no tak samozřejmě musíte dojít k tomu, když jste prošli přes ten kopec, přes vrcholek nějaké epidemie, tak z pohledu zpětně, ano, nic jiného ten model neumožňuje. Neumožňuje žádnou jinou interpretaci. A my jsme... Super věc je ta, že tenhle ten model nebyl tajný. On byl zveřejněný, je k němu zveřejněná dokumentace, je k němu zveřejněný dokonce kód. My jsme ten kód použili a zjistili jsme pomocí tohoto modelu, že proti covidu skvěle pomáhá nošení trička s nápisem Stop COVID.
Vaše iniciativa vznikla před několika dny. Máte už nějakou odezvu?
No, odezva je. Spousta lidí zřejmě na něco takového to čekala. Takže odezva je spíše kladná. Záporná odezva je ta, že jsme neměli volit tak konfrontační tón. Ono je to, samozřejmě ten tón je podmíněn tím, co se dělo předtím. Ty kroky, které jsme dělali předtím, vlastně měly jít úplně mimo veřejný prostor, tak, jak se to standardně dělá ve slušné společnosti. Zjistili jsme, že tam cesta nevede, takže jsme volili nakonec tuhletu cestu. Možná je to špatně. Statistici jsou strašně nekonfliktní lidé, kteří si rádi povídají.
Jaké budou tedy vaše další kroky? Jak se budete snažit přesvědčit vládu, aby přijala vaši nabízenou pomoc? Aspoň tak tomu rozumím.
Takhle, my podáváme pomocnou ruku, to jestli o to bude mít někdo zájem. Jestli někdo pochopí, že je potřeba se bavit s kvalifikovanými statistiky, To netuším. Když ne, bohužel, nabídli jsme...
No ale já už jsem vám citoval třeba z toho rozhovoru Ladislava Duška, jak to ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který tvrdí, že vám rád ta data předá. Takže myslím si, že to je vstřícný postoj, ne?
Tam mám velké pochybnosti.
Proč?
Vstřícný postoj je jedna věc...
Myslíte, že to je jenom deklarace? Budete se pokoušet o to nějakým způsobem se s nimi domluvit, protože to je možná klíčový orgán, není?
Je klíčový. A samozřejmě ta snaha bude.
Jakým způsobem se mohou třeba novináři nebo veřejnost, která se o ta data zajímá, dostat k výsledkům vaší činnosti? Předpokládám, že budete chtít zveřejňovat to, co zkoumáte. Jenom stručně. Asi na internetových stránkách pravděpodobně.
Rozhodně. Podívejte se na naše webové stránky statspol.cz.
Dobře, děkujeme za doporučení, děkujeme za rozhovor. Hostem dnešních 20 minut byl předseda České statistické společnosti Ondřej Vencálek z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky, nashledanou.
Děkuju, všechno dobré.